yasa ka se ka faamuyali sɔrɔ nin ko in na, ko min n'a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ fɔlɔ Lamérique jamana kan. An ye wele bila Musa Diaby de ma, ale ye politiki dɔnna sɛgɛsɛgɛli kɛrɛnkɛrɛnnen ye, a sigilen bɛ Houston yan Texas mara la. Awa Musa Diaby, n'i tulo banna, i bisimila Mali kura kɛnɛ kan.
Aw bisimila, an ka foli bɛ Kadiatou ka kɛnɛ kan, an ka foli di Maliyɛn bɛɛ ma Mali kura kɔnɔna na.
Ayiwa, an bɛ ɲininkali ye min ye, nin taabolo min kɛlen filɛ nin sisan wasabilenw fɛ wasabilen kɔnɔna na, a jirala k'a fɔ ko a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Lamérique tariku kɔnɔ. Wasabilen ɲɛma ka taa k'a fɔ a jɔyɔrɔ la vote sira kan ka jigin ka bɔ yen nɔ a yɛrɛ ka politiki kuru fɛ. E bolo sisan kɔlɔlɔ jumɛn bɛ nin taabolo ninnu na, yala nin tɛna kɛ kɔlɔlɔba ye Makati yɛrɛ ka politiki kuru kɔnɔna kan jamanatigi ɲini kalata minnu bɛ senna ka na wa?
I ka ɲininkali diyara n ye. Nin fɛn nin kɔlɔlɔ bɛ se ka k'a la kosɛbɛ, paseke n'i y'a jateminɛ Républicains u ka parti ye parti ye an b'a fɔ mun ma ko disifunu parti. Makari bɛ sigi don min na Matt Gaetz ninnu de kɛ a ka sigili gɛlɛya. N'i y'a jateminɛ u taara kalata la fo siɲɛ 15 dɔ wɛrɛ tun tɛ. Tagabolo dɔ bɛ Matt Gaetz ninnu ka gurupu in na Républicains ka parti fɛnɛ kɔnɔna la, n'olu m'u sago sɔrɔ ko min na dɔrɔn o bɛ tiɲɛ de. Nin fɛn in na u ka problème tun bɛ Ukraine dɛmɛni de la kosɛbɛ, paseke nafolo dɔ bɛ ko kan ka di ka Ukraine dɛmɛ Républicains ni Démocrates ma se ka ɲɔgɔn faamuya o yɔrɔ la. Matt Gaetz ninnu opposelen tun don o la complètement, u t'o la fefefewu. Donc a ye nin mun kɛ nin ye sisan, u fana b'u disi funu ka na, anw de y'i sigi, an y'a f'i ɲɛna i sigi don n'i y'a kɛ tan an b'i bɔ a la. Donc u taara n'o bolo de sisan, komi an y'a fɔ an b'i bɔ a la wa an b'i bɔ a la an k'a ye. Ala y'a to a tora Matt Gaetz ninnu ta la sisan. Donc Makari bilala malo kɛnɛ kan. Mais a ma ɲi parti ma parce que jamana tɛ se ka taa ɲɛ tantɔ nin tacogo la quoi. An bɛ don min na i ko bi économiquement a ma ɲi Amérique ma, an ka taga tan quoi.
Ayiwa a situation bɛ cogoya min na fɛnɛ. Yɔrɔ nin kɔni an de bolo nin ye filo mɔ la k'o bolo de b'o bɔ a la, u y'o de kɛ Makari la. Nka ɲininkali ani to min bɛ yɔrɔ min na o de ye k'a fɔ nin ye bɛjɛ fanga bilali sen kan a n'a a waleya dɔ ko gɛlɛnba sira gɛlɛnbaw ye. E bɛ se ka mun de fɔ ka da o kan?
Bon, ne bɛ se ka mun fɔ ka da o kan, nin man ɲi u ka bɛjɛ fanga taabolo la, mɛ bɛjɛ fanga talan dɔ do fɛnɛ n'i y'a jateminɛ. Mɛ bi bi na an bɛna bila problɛmu mun na, u tun b'a ɲɛna u b'a lajigin u bɛ fɔ ka bɛn kɛ u tila ka na a la, mɛ tiɲɛni kɛra yɔrɔ min sisan Makari ko k'ale t'a fɛ bilen, k'ale tɛ da la. Wa mɔgɔ min natɔ don a k'i da don o fɛnɛ na. Bon chaque fois n'u m'a ye ni dɔ tatɔ don a b'a ka u b'a fɔ mun ma ka dɔ fɛn k'i bolo ɲɛsin o ma mɛ nin tigi de supporte. A ka ca Ala fɛ o n'a ye baaraw kɛ o baara taabolo faamu. Bi bi na u bɛɛ jigi yɛrɛ bɛ mɔgɔ min kan n'o kan ka na fɛnɛ, o tɛ mɔgɔ kɛnɛmanba ye. Donc u ka taabolo la bi bi na a bɛna problème wɛrɛ créer an m'a dabɔ mun yɛrɛ fɛnɛ kama bi wasabulon in kɔnɔna la, mun man ɲi démocratie yɛrɛ ma parce que majorité b'olu de bolo.
Ayiwa sisan ɲininkali labana, yala a jiginna politiki kulu fila in bɛɛ mɔgɔw de fɛ wa walima a kɛra cogoya di? A yɛrɛ ka kulu mɔgɔw de dɔrɔn de don?
Bon b'a dɔn politiki kulu fila a yɛrɛ ka kulu mɔgɔw yɛrɛ de fanga bonyana kosɛbɛ parce que olu de ye majorité. Donc politiki dɔ ninnu olu k'u sen t'a la, olu tɛna na fɛn kɔni kɛ k'a kisi. Donc n'i y'a jateminɛ u bɛɛ sen b'a la. N'i bɛ se k'a tigi dɛmɛ n'i m'a dɛmɛ donc a n'a tora a la i fana b'a la indirectement ne kɔni ka jate la.
An ka foli b'i ye.